Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikistonda to'qnashuvlar, xoruq voqealari qurbonlari soni 3 kishiga yetdi, yaradorlar 10 dan ortiq. Mardikor bozori Ortiq Xo'jayevdan ko'proq ish haqqi taklif qilyapti. Hokim beradigan oylik 1.5 million so'm, bozordagi kunlik haq esa 80-120 ming so'mdan. Osiyo taraqqiyot banki Toshkent viloyatida suv ta'minotini yaxshilash uchun 160 million dollardan ziyod qarz ajratdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Majburiy ijro byurosi qarzdorlik vajidan qidirilayotganlarning 1000 dan ziyodi xorijga chiqib ketganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Tojikiston xoruq voqealari qurbonlari soni 3 kishiga yetdi, yaradorlar 10 dan ortiq. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati markazi bo'lmish Xoruq shahrida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizlikda qurbon bo'lganlar soni 3 kishiga yetdi. Yana o'nlab odam, jumladan kuchlilar idoralarining 5 xodimi turli darajada tan jarohati oldi deya ma'lum qilgan Ozodlikning tojik xizmati manbalari. 26 noyabr kuni ertalab Xoruq shahri va unga yaqin tumanlardan yuzlab kishilar Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati ma'muriyati binosi oldida norozilik aksiyasini davom ettirdi. Meriya binosi yonidagi maydonda tunagan mitingchilar 29 yoshli Gulbiddin Ziyobekovning o'limiga aybdor shaxslarni qo'lga olish va jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilishmoqda. 25 noyabr kuni norozilik aksiyasi ishtirokchilari Ziyobekovning jasadini viloyat ma'muriyati binosi yoniga keltirishdi. Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati rahbarlari bilan norozilar o'rtasida muzokara olib borilyaptimi yo'qmi ma'lum qilinmagan. 25 noyabr kuni viloyat ma'muriyati binosi yaqinida mitingchilar va kuchlilar idoralar xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berib, natijada bir necha kishi jarohat olgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ularning 2 nafari viloyat kasalxonasida vafot etgan. 26 noyabr kuni ertalab Gulnazar Murodbekov o'lgani ma'lum bo'ldi. U Gulbiddin Ziyobekovni qo'lga olish amaliyoti chog'ida o'qotar quroldan yaralangan edi. Xoruq voqealari chog'ida nobud bo'lganlardan 3-uchinchisi To'tisho Amirshoyevdir. Viloyat ma'muriy markazidagi tartibsizlik Davlat xavfsizligi mahalliy boshqarmasining 3 xodimi, 1 militsioner hamda prokuratura xizmatchisi jiddiy jarohat olgan. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasi 25 noyabr oqshomida mahalliy televideniye orqali bayonot bergan. Rasmiylar mahalliy aholini g'ayriqonuniy xatti-harakatlardan tiyilishga chaqirmoqda. Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati prokuraturasi bayonotida aytilishicha, Gulbiddin Ziyobekov uyushgan jinoiy guruh a'zolari bo'lmish hamtovoqlari bilan 2020-yil 1-fevral kuni Rashid Qal'a tumani prokurori yordamchisi Abirzodani garovga olib, ushbu tumanning Anjim va Barjangal qishloqlarida uni 8 soat davomida kaltaklab qiynagan. O'z navbatida Rashid Qal'aliklardan biri Ozodlik muxbiriga Ziyobekov prokuratura xodimini faqat organini aytgan. Bunga esa prokuror yordamchisining o'sha yerlik bir ayolga u bilan jinsiy yaqinlik qilishni taklif etishi sabab bo'lgan. Prokuror yordamchisi bir guruh mahalliy yoshlar tomonidan so'roqqa tutilgani aks etgan video internetda yoyinlangan edi. O'shanda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati sobiq rahbari Yodgor Fayzov mojaroni tinchlik bilan hal qilgan edi. Prokuror video murojaat bilan chiqib, Badaxshon ahlidan uzr so'ragan, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda Xoruqda internet bloklab qo'yilgan, hudud bilan aloqa cheklangan. Tog'li Badaxshondan chiqqan mehnat migrantlari 25 noyabr oqshomida Tojikiston kuchlilar idoralarining Gulbiddin Ziyobekov o'limiga sabab bo'lgan maxsus amaliyotidan norozilik belgisi sifatida Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi binosi yonida to'planishdi. Rasmiy bayonotda Ziyobekov qarshilik ko'rsatgani va kuchlilar xodimlarining javob o'qidan yaralangani ma'lum qilingan. Xabar qilinishicha, Moskva politsiyasi elchixona joylashgan ko'chani to'sishga va unga yondosh yo'llarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga majbur bo'lgan. Qo'lga olinganlar bo'yicha biror ma'lumot yo'q. Aksiya ishtirokchilaridan biri Oraz Vazirbekov Ozodlikka tojik diplomatlaridan tayinli javob olmaganini, shu bois norozilik davom etishini aytdi. Tojikiston elchisi bilan qariyb 2 soat gaplashdik. Undan xoruqlik 2 kishining o'limi aybdorlarini topib javobgarlikka tortishni, shahardagi barcha blokpostlarni olib tashlab mobil aloqani tiklashni talab qildik. Talablarimiz bajarilmagan taqdirda norozilikni davom ettiramiz deb ogohlantirdik, deydi u. Ular bugun o'z talablarini Tojikiston elchixonasiga yozma shaklda topshirishmoqchi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib, IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kunuz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrifi chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarda videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarning manbaiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, deydi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilar tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Tojikistonda to'qnashuvlar, xoruq voqealari qurbonlari soni 3 kishiga yetdi, yaradorlar 10 dan ortiq. Mardikor bozori Ortiqxo'jayevdan ko'proq ish haqqi taklif qilyapti. Hokim beradigan oylik 1.5 million so'm, bozordagi kunlik haq esa 80 120 ming so'mdan. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Birlashgan Arab Amirliklari generali Interpol bosh assambleyasi prezidenti etib saylandi. Kunning ba'zi muhim xabarlari joyda dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Maddakor bozori Ortiqxo'jayevdan ko'proq ish haqi taklif qilyapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 1,5 million so'mlik oylikka hech kim ishlagisi kelmayotgani to'g'risidagi so'zlari o'zbekistonliklarga to'lanayotgan ish haqi va uning qurbi masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda kunlik ishga chiquvchi muayyan hunari yo'q erkaklarning bir kunlik ish haqi 80 ming so'mdan, ustalarningki esa 120 ming so'mdan boshlanyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrif chog'ida aholini ish bilan ta'minlash masalasiga to'xtalib, poytaxtda vakant ish joylari ko'pligi, biroq u joylarda ishlash uchun ko'pchilikda malaka yetarli emasligi, ishsizlarni o'qitish lozimligi haqida gapirdi. Bu gapga javoban prezidentga hamrohlik qilgan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ish izlovchilar 1,5 million so'm maoshga rozi bo'lmayotgandan nolidi. Chindan ham vakant o'rinlarimiz ancha ko'p, lekin ayrim ishsizlarga mana shu ishda ishlab tur, 1,5 million so'm maoshi bor, sekin-sekin oshirib borasan desak, 1,5 million so'm yetmaydi deyishadi. Lekin 6 oylab uyda o'tiraveradi, degan Jahongir Ortiqxo'jayev. Toshkent shahar hokimi ishsizlarga taklif qilayotgan 1,5 million so'mlik oylikni olish uchun xodim kuniga 8 soatdan haftasiga 5 kun ishlaydigan bo'lsa, uning har bir ish kuni uchun 62,500 so'mdan to'g'ri keladi. Bu pulga ish izlab har kuni maddakor bozorga chiquvchilarning eng malakasizini ham yollab bo'lmasligi O'zbekistonning turli viloyatlardan olingan ma'lumotlardan ayon bo'ldi. Qora ish qiluvchilar 80 mingdan oziga ko'nmaydi. Bundan oz pulga ayollar borishi mumkin. Qo'lida hunari borlar bir kunga kamida 100 ming oladi. 150 ming so'm oladigan ustalar ham bor, dedi Farg'onaning Rishtonida yashovchi 35 yoshli yigit. Qarshi shahridagi narxlar to'g'risida Ozodlik mana bu ma'lumotni oldim. Kunlik ish qiladigan mardikor erkaklarning bir kunlik mehnati bir xil, kuniga 100 ming so'm. Qo'lidan ish keladigan ustalar mardikor bozorda o'tirmaydi. Ustalarning ko'pchiligi Rossiyada bo'lgani uchun ular oz. Shuning uchun usta mehnati qimmat. Masalan, yaqinda men tom yoptirdim. Ustalar ish haqini material narxiga qarab belgilaydigan bo'lib olishgan. Ish haqidan tashqari mardikorning ham, ustaning ham qornini boqish ishga yollovchining zimmasida ekanligini unutmang, dedi qarshilik. Demak, Rishton yoki Qarshida malakasiz ishchi haftasiga 5 kun ishlaydigan bo'lsa, bir oyda Jahongir Ortiqxo'jayev aytgan 1,5 million emas, balki 1 million 920 ming so'mdan 2 million 400 ming so'mgacha oladi. Bundan tashqari, ish joyida bepul ovqat bilan ham ta'minlanadi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarning o'rtacha oylik nominal ish haqi 2 million 87 ming so'mni tashkil qilgan. O'rtacha oylik ish haqining eng yuqorisi moliyaviy va sug'urta iqtisodiy faoliyatida, axborot va aloqa sohasida, eng kami ta'lim va sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohasida qayd etilgan.
O'zbekiston siyosat.
Yangi O'zbekistonda va'da qilingan islohotlar qayerda qoldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 yillik qamoq muddatini o'tab chiqqan 66 yashar toshkentlik inson huquqlari faoli Azam Turg'unov o'tgan oy qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan islohotlarning aksariyati pista po'chog'i kabi chetga uloqtirilganini aytadi. Diplomat nashri uchun yozgan maqolasida huquq faoli Karimov davridagi kabi inson haqlarini poymol etish davom etayotgani, mustaqil jurnalist va muxolifat faollari hujumlarga uchrayotgani va korrupsiya gullab yashnayotganini tanqid qilgan. AQSh hukumati yaqinda e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda sud jarayoni rad etilgan minglab mahbus hanuz qamoqda qolmoqda. Ulardan biri 2006 va 2007 yillarda matematika fani bo'yicha yilning eng yaxshi o'qituvchisi deb topilgan Asad Tursunovdir. U 2008 yilda soxta ayblovlar bilan 19 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va hozirgacha qamoqda. Turg'unov, Mirziyoyev O'zbekistonida korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklar haqida xabar berayotgan huquq faollari va jurnalistlar hamon nishonga olinayotganini urg'uladi. Faolning o'zi ham ozodlikka chiqqanidan beri hukumat amaldorlari kuzatuvi va tahdidlarga duchor bo'lib kelmoqda. Uning o'z fuqarolik jamiyati tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish arizasi hech bir asossiz 8 marta rad etilgan. 24 oktyabrda bo'lib o'tgan saylovda Mirziyoyev 80.1% ovoz bilan qayta saylandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylovni erkin va demokratik deya tan olgani yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining 25 oktyabr kuni e'lon qilingan dastlabki xulosalarida saylovga muxolifat qo'yilmagani, haqiqiy siyosiy raqobat kuzatilmagani, O'zbekiston hukumati qator xalqaro majburiyatlarini hanuz bajarmay kelayotgani ta'kidlangan. Ayni paytda hukumat yangi O'zbekiston Jahon banki reytingida ko'tarilgani haqida bong'irmoqda. O'zbekiston rasmiylari Vashington va Yevropa poytaxtlariga tez-tez safar qilib, mamlakatdagi o'zgarishlari haqida jar solishyapti. Ammo yangi O'zbekiston va'da qilgan va'dalar va'daligicha qolmoqda. Turg'unov o'z maqolasida so'nggi yillarda O'zbekistonda korrupsiya va qashshoqlik chuqurlashgani, sudlar hali ham mustaqil va adolatli emasligi, militsiya va prokurorlar esa korrupsiyaga botib qolgani haqida yozdi. Turg'unov AQSh va boshqa hukumatlarni O'zbekistonda islohotlar to'liq amalga oshirilmayotganini urg'ulashga hamda Toshkentni o'z va'dalari ustidan chiqishga undashga chorladi. Shuningdek, faol O'zbekiston hukumatini siyosiy mahbuslarni va adolatli sudsiz qamalgan minglab diniy mahbusni ozod qilishga hamda nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilishga chaqirdi. Faol o'z maqolasida hukumat fuqarolik jamiyati erkin faoliyat yuritishiga imkon berishi kerakligini urg'ulaydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston 2021-yilning o'tgan 10 oyida 601 million dollardan ziyodroq gaz eksport qilgan. Bu eksportning hammasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mamlakatda energetika inqirozi avjiga chiqqan o'tgan yilning dekabrida O'zbekiston prezidenti gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish to'g'risida hukumatga topshiriq bergan edi. Bu topshiriq bajarilgan yoki bajarilmagan to'g'risida biror rasmiy ma'lumot yo'q. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston va Xitoy hukumati e'lon qilgan oxirgi raqamlardan o'zbek gazi faqat Xitoyga sotilayotgani anglashiladi. Xitoy tarafiga ko'ra O'zbekistondan bu muddat oralig'ida 3.5 milliard kubometrga teng gaz Xitoyga eksport qilingan. Iqtisodchi Otabek Bakirov hisob-kitobicha O'zbekiston har 1000 kubometr gazni Xitoyga o'rtacha 168 dollardan sotmoqda. Qiziq tarafi gazni turkmanlar Xitoyga 197 dollardan, qozoqlar esa qariyb 170 dollardan pullashmoqda deb yozdi tahlilchi o'zining Telegram kanalida. Xitoyga gaz eksport qiluvchi asosiy davlat Turkmaniston bo'lib qolmoqda. Turkmaniston o'tgan 10 oy davomida umumiy qiymati 5.4 milliard dollarlik 19.8 million tonna gaz eksport qilgan. Ikkinchi o'rinda Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistondan keyingi 5-chi o'rinda Myanma qayd etilgan. Boshqa kuzatuvchilar ham Xitoyga eksport qilingan turkman gazi o'zbek gazining o'rtacha eksport narxidan taxminan 35 dollarga qimmatroq sotilganiga e'tibor qaratmoqda. Bundan oldinroq Rossiyaning Gazprom shirkati 2020-21 yillarda O'zbekiston gaz eksport qiluvchi davlatdan import qiluvchi davlatga aylangani to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilgandi. Gazpromga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yili Turkmanistondan qariyb 1 milliard kub metr, joriy yilning faqat birinchi choragida esa 1.5 milliard kub metr gaz sotib oldi. Shu bilan birga 2021 yilning birinchi choragida Xitoyga bor yo'g'i 0,154 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. Rossiyaga gaz sotish esa butunlay to'xtagan. Shu yilning 21 oktyabr kuni Jizzaxda bo'lib o'tgan saylovoldi uchrashuvida Mirziyoyev O'zbekiston xorijga sotayotgan gaz hajmini oshirmoqchi emasligini aytgandi. Gaz kelajak avlodga qoladigan boylik, har xil shartnomalar bilan sotib yuboraverish kerak emas degan edi Mirziyoyev. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston gazni xomashyo sifatida sotish o'rniga undan yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar, xususan O'zbekiston GTL zavodida benzin va polimerlar ishlab chiqaradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husayinov fikricha, O'zbekistonda gaz savdosi bo'yicha shartnomalarni qayta ko'rib chiqish vaqti allaqachon yetib kelgan.
O'zbekiston ko'p yillar oldin tuzilgan shartnomalar, Karimov tomonidan qayta ko'rib chiqmayapti. Yangi zamonda o'sha nomaqbul kontraktlarni qayta ko'rib chiqish kerak. Internetda, jamoatchilikda tanqidlar bo'lyapti. Nima uchun biz mana shunday tekinga berib yuborishimiz kerak katta boyligimizni? Mana masalan o'sha Lukoil kompaniyasi qazib olayotgan katta miqdordagi gazni 90 foizini o'ziga oladi, 10 foizi faqat O'zbekistonga tegadi va o'sha qazib olingan gazni bizga yuqori bozor narxlarida sotadi O'zbekistonga. O'zbekiston katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan edi bu ko'ldan. Shundan keyin hukumat endi o'sha haligi adolatsiz kontraktni masalan suddami yo o'zaro kelishuv asosida uni bekor qilib bir adolatli kontrakt tuzilishi kerak.
Dedi Anvar Mirzo Husayinov. Sobiq mulozimga ko'ra, xalqaro huquq normalari va davlat qonunlariga muvofiq O'zbekiston bu adolatsiz shartnomalarni bekor qilib, qayta ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin.
Shu qarorlarni qabul qilgan odamlar bor edi shu paytgacha. Ularni o'rtaga tushgan, shundan manfaatdor bo'lgan, o'sha eng yuqori lavozimlardagi odamlar bo'lganda, o'shalarni ta'sir kuchi hali ham nimaga ahamiyatga ega bo'lganda, lekin hozir endi ko'p haligi oldingi siyosatda haligi eng yetakchi rahbarlar endi hammasi ketib bo'ldi. Endi bu masalani boshqadan ko'rib chiqib tezlik bilan,
dedi suhbatdosh Anvar Mirzo Husayinov. Andijon avtomobil zavodi, neft, gaz, kimyo va boshqa sohalarda ilgari tuzilgan xalqaro kontraktlar ham qayta ko'rib chiqilishi kerakligini aytadi. Biroq tahlilchilar sarmoyalar miqdorini oshirish maqsadida O'zbekiston hukumati yirik xorij investorlarga natsionalizatsiyadan himoya kafolati berilganiga ham e'tibor qaratadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda bugunga kelib qariyb 70 milliard kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarish imkoniga ega. Ustransgaz boshqaruv sobiq raisi 2020 yil mart oyida kompaniya ichki bozorga qariyb 40 milliard kub metr gaz yetkazib berayotganini ma'lum qilgandi. Biroq gaz zaxiralarining tugashi, texnologik yo'qotishlar va samarali nazorat tizimining yo'qligi tufayli so'nggi 15 yil ichida O'zbekistonda uglevodorodlar yetkazib berish sezilarli darajada kamaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
23 noyabr kuni Prezident Mirziyoyevning Shayxon Tohir tumanida mahalla faollari bilan uchrashuvi chog'ida Nuroniy jamg'armasining Toshkent shahar kengashi raisi Rustam Kalonov mahallalarning o'ziga xos muammosini ko'tardi. Mana muhtaram prezident, mahallalarga katta e'tibor beryapsiz, lekin bir fikr bor edi. Sevimli telekanalda mahallada duv-duv gap degan ko'rsatuv bor. Umuman bizning an'analarimizga zid, qanday qilib uni oila davrasida tomosha qilish mumkin, hayronman. Shunchalik bir masalani muhokama qilmoqchi ekan, o'sha mahallasiga borib qilsin. Yana yor-yor degani ham bor. Unda chiqib xotinlar er topaman deydi. Erkaklar xotin, yaxshi erkak bo'lsa, o'zi xotin topib oladi, deb zorlanadi Rustam Kalonov. Uning so'zlarini keltirgan Kun.uz saytining xabar qilishicha, prezident bu gap ortidan bosh vazirga Abdulla Ne'matovich o'zingiz nazoratga oling bu masalani, degan. Sevimli telekanalining mahallada duv-duv gap tok shousida asosan oilaviy va ba'zan ijtimoiy masalalar muhokama qilinadi. Bunday tok shoular boshqa ba'zi kanallarda ham bor. Yor-yor tok shousi mualliflarining aytishicha turmush ko'rgan, lekin u yoki bu sabab bilan shu kunda yolg'iz yashayotgan ayollar va erkaklarning bir-birovi bilan uchrashib, oila qurish tomon qadam tashlashi uchun maydondir. Kuzatuvchilar fikricha, mahallada duv-duv gap, yor-yor hamda bularga o'xshash yana bir necha ko'rsatuv davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgach telekanallarda paydo bo'lgan nisbiy erkinlik mahsulidir. Mening yurtim 5 kanalining mahallada duv-duv gapga o'xshash ko'rsatuvi har gal prezident Mirziyoyevning so'zlari bilan ochilishi ham xarakterlidir. Sevimli telekanali bosh muharriri Qahramon Saydaliyev Ozodlik murojaatiga javoban xastaligi tufayli shu kunda ishga chiqmayotgani, yangiliklarni kuzata olmayotgani, shuning uchun kechagi gapdan ham xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Zo'r TV rahbariyati bilan bog'lanishga urinishlarimiz esa natija bermadi. Yor-yor ko'rsatuvining ilk soni efirga uzatilganiga yaqinda 2 yil to'ladi. 20 yilning yanvarida boshlangan bu loyihaning shu kungacha 200 soni tayyorlangan. Jurnalist Muhabbat Hamroyeva, assistent boshlovchilar professor Amina Karimova va stand-up komik To'xtamurod Azizovlar bilan olib boradigan bu ko'rsatuv an'anaviy milliy qadriyatlar tarafdorlari tomonidan muttasil bosimga uchrab kelayotgani boshlovchilarning deyarli har bir ko'rsatuvda tanqidchilarga u yoki bu ko'rinishda javob berishidan ma'lum. Ozodlik shikoyatchi Rustam Kalonov bilan bog'lana olmadi. Biroq u ishlaydigan Nurvoniy jamg'armasi raisi muavini Sharof Ubaydullayev Kalonovning ko'rsatuvlar to'g'risidagi fikrlariga qo'shilmasligini bildirdi. Saylovda prezidentimizning ishonchli vakili sifatida joylarda qilgan ba'zi chiqishlari bilan ham bizni xijolatga qo'ygan Rustam Kalonovning oddiy xalq hayoti, odamlarning real tashvishlarini bilishiga shubham bor, dedi Sharof Ubaydullayev. Mikhail Gorbachevning qayta qurish yillarida oilaviy mojarolar va ijtimoiy muammolarni televideniya hamda jamoatchilik muhokamasiga olib chiqqan taniqli teleboshlovchi Dadaxon Yoqubov esa ko'rsatuvlar borasidagi xulosani tomoshabin hukmiga havola qilish kerak degan fikrda. Oilaviy mojarolarni 90-chi yillar boshlarida men ham hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvida ko'p olib chiqqanman. Muhimi har ikki tomonning fikrini berish, xulosani esa xalq tomoshabin chiqarib oladi, dedi Dadaxon Yoqubov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tojikistonda to'qnashuvlar, xorug' voqealari qurbonlari soni 3 kishiga yetdi, yaradorlar 10 dan ortiq. Mardikor bozori Ortiqxo'jayevdan ko'proq ish haqqi taklif qilyapti. Hokim beradigan oylik 1.5 million so'm, bozordagi kunlik haq esa 80-120 ming so'mdan. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Birlashgan Arab Amirliklari generali Interpol bosh assambleyasi prezidenti etib saylandi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yangi yo'lda ichki ishlar bo'limi soqolga qarshi reydlar o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida o'nlab erkak ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburiy ravishda olib tashlangan. Mahalliy faolning ozodlikka bildirishicha, soqolga qarshi tadbir so'nggi paytlarda muntazam tus olgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari fuqarolar diniy mansubliklariga qarab nishonga olinayotganini rad etishadi. Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, hukumatning aftidan diniy radikalizmga qarshi kurashni maqsad qilgan bu kabi choralari aksincha radikalizmning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin. 38 yoshli duradgor Ikrom Xolmatov 22 noyabr kuni shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, o'zi va yana kamida 4 erkak soqolini olishga majburlangani haqida ozodlikka aytib berdi. Otam gapirib ketdi-ku, bolam soqolini oladi deb ol dedi. Otamni o'rtaga qo'yishganidan keyin olishga majbur bo'ldim. Soqolimni olib bo'lganimdan keyin yana suratga oldi, shu bilan qo'yib yubordi, deydi Xolmatov. Ozodlikka ma'lum bo'lishi 22 noyabr kuni Ikrom Xolmatov qatori o'nlab odam Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, o'z ixtiyoriga qarshi soqol olishga majburlangan. Ismi oshiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik faol Yangiyo'l shahrida kamida 22 nafar erkakning soqoli olingani va soqolni majburan oldirish muntazam tus olganini aytdi. Ikrom Xolmatov esa 22 noyabr kunining o'zida kamida 4 erkakning soqoli majburan oldirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Soqol olish jarayoni barcha erkaklarga qo'llanilyaptimi yoki diniy mansublikdan kelib chiqib qilinyaptimi bu? Ozodlik bu haqda Yangiyo'l shahar ichki ishlar idorasidan izoh olishga urindi. Bo'lim navbatchisi suratga olish paytida yuz ko'rinishini joriy tartibga muvofiqlashtirish uchun soqolni tartibga solish so'ralishi mumkinligini aytdi. Lekin mulozim soqol olishga hech kim majburlamaganini ta'kidladi. Ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganlar esa dindor bo'lganliklari uchun soqollari olinganligini da'vo qilishmoqda. O'zbekiston vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasi hamda musulmonlar idorasi rasmiylari ozodlikka soqol olish tadbiri haqida izoh bera olmasliklarini aytishdi. Ozodlik bog'langan musulmonlar idorasi fatvo bo'limi ayni masala din ishlari qo'mitasi vakolati doirasida emasligini bildirdi. Bu O'zbekistonda soqolga qarshi birinchi tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika savdo majmuasida o'nlab soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolini olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlari tashkiloti tomonidan tanqid qilingan edi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda soqol majburlab olingani holatlarini rad etarkan, O'zbekistonda hech kim soqolini olishga majburlanmasligini ta'kidlagan. O'zbekistonda soqol diniy radikalizm belgisi sifatida xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelishi aytiladi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning ozodlikka aytishi, hukumatning musulmonlarni soqolini olishga majburlash kampaniyasi dindor qatlam orasida norozilik kayfiyatini kuchaytirishi mumkin. Majburlab soqolni olish yoki ro'molini yechirish aslida dunyoviy tuzumga xavf soladi, radikalizmni yana ham kuchaytiradi, norozilik to'lqinini kuchaytiradi. Men O'zbekiston dunyoviy davlat bo'lib qolishini, tenglikni kafolatlaydigan konstitutsiya asosiy qonun bo'lib qolishni istayman. Lekin qandaydir e'tiqodi uchun soqol qo'ygan yigitlarni ular uchun sunnat hisoblangan soqolini olishga majburlash ularni qora ro'yxatga tirkash bu noqonuniy konstitutsiyaga zid. Afsuski bunaqa holatlar 30 yildan buyon davom etyapti, deydi Nadejda Otayeva. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro tashkilotlar, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan tanqid qilib kelinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fransiya konsortsiumi O'zbekistonda yangi issiqlik elektr stansiyasi quradi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Power.com nashrining yozishicha, Fransiyaning EDF energetika kompaniyasi, Qatardagi Nebras kompaniyasi va Yaponiyaning Sojitz kompaniyalari O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati bilan elektr energiyasini xarid qilish, yangi stansiyani moliyalashtirish va qurish bo'yicha 25 yillik shartnoma tuzgan. 1200-1600 megavatt quvvatga ega kombinatsiyalangan gaz turbinali elektr stansiyasi eski avloddagilarga qaraganda samara dorligi 2 baravar yuqori bo'ladi. Bu esa tabiiy gaz sarfini tejashga va uglerod chiqindisini kamaytirishga imkon beradi. Power.com nashri O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonovning biz energiya ta'minoti barqarorligini oshirish yo'lida yana bir muhim qadam tashladik degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Vazirning ta'kidlashicha, bu O'zbekiston sarmoya kiritish uchun xavfsiz, katta o'sish istiqbollariga ega bo'lgan mamlakat ekanining yana bir tasdig'idir. Sirdaryoda quriladigan issiqlik elektr stansiyasi mamlakatning eskirgan energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha umumiy strategiyaning bir qismi bo'lib, O'zbekistonda gazdan foydalanishda uglerod chiqarish hajmini kamaytiradi. O'zbekiston hukumatiga xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan davlat xususiy sheriklik tuzilmasi amalga oshirilishi va loyiha tanlovi bo'yicha tavsiyalar berilgan. O'zbekistonning energiyaga bo'lgan ortib borayotgan ehtiyojini qondirish uchun energiya ishlab chiqarish va taqsimlash infratuzilmasi tashkil qilish kerak. Ushbu loyiha mamlakat energiya xavfsizligini rivojlantirish uchun keng miqyosda xususiy kapital safarbar etilishi mumkinligini ko'rsatadi, degan IFC'ning Yevropa, Turkiya va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Vibke Shlomer. IFC, Nebras va Sojitz konsortsiumi tenderda 1 megavatt soat uchun 33.7 AQSh dollari taklif qilgan va g'olib chiqqan. Bu raqobatdosh kompaniyalar takliflari bilan solishtirganda elektr energiyasining eng past darajadagi narxidir. O'zbekiston energetika vazirligi shu yil aprelida Niderlandiyada ro'yxatdan o'tgan Stone City Energy kompaniyasi bilan gaz turbinali elektr stansiyasini qurish uchun 1.2 milliard dollarlik shartnoma imzolaganini e'lon qilgan edi. Reuters agentligiga ko'ra, shirkat 25 yil davomida 1560 megavatt quvvatiga ega elektr stansiyasini loyihalashtirish, moliyalashtirish, qurish, ishga tushirish va boshqarish uchun mas'ul bo'ladi. O'zbekiston hukumat stansiya uchun Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 150 gektar yer maydonini ajratgan. Stansiya 2024 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Energetika vaziri Alisher Sultonov matbuotga Stone City Energy bilan imzolangan shartnomalar O'zbekistonning xalqaro hamkorlar bilan mamlakat manfaati yo'lida ishlayotganining yana bir misolidir deb aytgan. O'zbekiston energetika vazirligi mamlakatda har yili kuz-qish mavsumida kuzatiladigan energetika inqirozi bois tanqidlar ostida qolib keladi. Bu yil ham hali mavsum boshlanmasidan elektr ta'minotidagi uzilishlar kuchaygani kuzatilmoqda. Mahalliy matbuot kamida 10 kishining is gazidan o'lgani haqida yozdi. Vazirlik 10 noyabr kungi bayonotida bu yil O'zbekistonda suv resurslarining o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlarga nisbatan pastligini elektr ta'minotidagi quvvat tanqisligi sabablardan biri sifatida keltirdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, joriy yil suv hajmi kamaygani sababli GESlarda yil yakuniga qadar 5 milliard kilovat-soat yoki rejaga nisbatan 1 milliard 500 million kilovat-soatga kam elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. Bu esa qariyb 23%ga kamni tashkil etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Aholi o'rtasida ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha English Proficiency Index reytingida O'zbekiston joriy yilda 122 mamlakat orasida 88-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan bir yil ichida ingliz tilini bilish bo'yicha mamlakat pozitsiyasi o'zgarmaganini ko'rsatdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qozog'iston reytingda 96-chi o'ringa, Qirg'iziston 101-chi o'ringa, Tojikiston esa 103-chi o'ringa qo'yilgan. Turkmaniston reytingga kiritilgan emas. Bu yilgi ro'yxat boshida aholisi inglizchani juda yuqori darajada o'zlashtirgan Hollandiya, Avstriya, Daniya, Singapur va Norvegiya kabi davlatlar turibdi. Ro'yxat oxiridan esa Liviya, Ruanda, Kongo, Janubiy Sudan va Yaman kabi mamlakatlar o'rin olgan. O'zbekistonliklar butun yer yuzi bo'ylab millatlararo so'zlashuv tiliga aylanib qolgan ingliz tilini bolalariga o'rgatishga katta qiziqish bildirayotgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Toshkentlik Shoira G'ulomova 4 farzandning onasi. Uning Ozodlikka aytishicha, katta o'g'li Milliy universitetining 2-chi kursida, kichigi diplomatiya universiteti litseyida o'qiydi. 3-chisi qiz, u o'rta maktabning 3-chi sinfida o'qiydi. 4-chisi o'g'il, u hozircha bog'chada. 4-tili farzandimizni ham ingliz tili o'rgansin deb qo'shimcha kurslarga berganmiz. Xo'jayinim har biri uchun oyiga 500 ming so'mdan jami 2 million so'm to'laydi. Maqsadimiz farzandlarimizni chet elda o'qitish. Buning uchun esa ular ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha xalqaro testdan o'ta olishlari kerak. Maktab dasturi doirasida oladigan bilimlari bunday testdan o'tishga imkon bermaydi. Shoira G'ulomovaning aytishicha, shu kunda Toshkentda til o'rgatadigan yuzlab kurslar, ular orasida bir oylik o'qish 1 million so'm turadiganlari ham bor. Yana bir suhbatdoshimiz Qarshi shahridan. Ismi aytilishini istamagan bu ayolning so'zlariga ko'ra, u bir qizi bilan yolg'iz yashaydi. Eridan ajrashgan. Qizim bu yil maktabga bordi, 1 sinfda o'qiydi. Maktabdan keyin ingliz tiliga boradi. Haftasiga 3 kun 2 soatdan dars oladi. Oyiga 200 ming so'm to'lab o'qityapman. Tilni o'zlashtirib olsin, keyin chet eldagi maktabga qo'yaman, dedi qarshilik ayol. Qashqadaryoning Choson tumanidagi maktablardan birining ingliz tili o'qituvchisi ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha xalqaro reytingda O'zbekiston juda past baho olganini qishloq maktablarida til o'qitish sifati pastligi bilan izohladi. O'qituvchining fikricha, sifat pastligi birinchi navbatda o'qituvchilar saviyasi pastligidan. U yoki bu hamkasbimning attestatsiyadan o'tolmaganini eshitamiz. Keyin qarasak, yana ishlayotgan bo'ladi. Bas shunday ekan, unda nima uchun attestatsiya o'tkazib, o'zlarini ham, o'qituvchini ham ovora qilishadi, deydi o'qituvchi. Kosonlik o'qituvchi u yashaydigan tumanda ham bolalariga ingliz tilini o'rgatishga qiziquvchilar ko'pligini, tumandagi 10 ziyod o'quv markazlarida o'g'il-qizlarga ingliz tili o'rgatilayotganini e'tirof etdi. Ingliz tilini o'rgatish bilan bog'liq vaziyatga baho berar ekan, qashqadaryolik maktab o'qituvchisi bilan farg'onalik o'qituvchi Bahodir Eliboyevning gapi bir joydan chiqdi. Eliboyevning fikricha, muammolarning kattasi o'qituvchilar bilimsizligidir. Aksari ingliz tili o'qituvchilari o'qishni kontrakt asosida bitirgan. Ularni mustaqil testdan o'tkazsangiz, diplomlarini bekor qilishga to'g'ri keladi. Afsuski, ta'limdagi korrupsiya va tanish bilishchilik tufayli sifatsiz kadrlar ham maktablarda dars berishda davom etmoqda. Oqibatda repetitorlik kurslari yagona ta'lim tayanchi bo'lib qolmoqda, dedi o'qituvchi. Ingliz tili o'qituvchilarining bilimi o'ta pastligini hukumatning o'zi ham tan olgan. 1400 ta maktabda chet tilini o'qitish ahvoli talabga javob bermasligi, 2000 ta chet tili o'qituvchilari lavozimi vakant qolayotgani, maktablarda ishlayotgan jami 53 ming nafar chet tili o'qituvchilarining atigi 4% milliy va xalqaro til bilish to'g'risidagi sertifikatlarga egaligi joriy yilning 6 mayida Prezident Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'qitishni takomillashtirishga bag'ishlangan video selektorda e'tirof etilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyat Yangiobod tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan quruvchi yigitlarning shikoyat qilishicha, ular tuman madaniyat saroyi qurilishida sentyabr oyida ishlagan, ammo quruvchi firma rahbari ularga shartnomadagi ish haqlarini bermagandan so'ng ishni to'xtatishgan. Biroq tuman hokimi Ibrohim Qarshiboyev quruvchilarning oldiga kelib, ishni to'xtatmanglar, ish haqlaringni beradi, bermasa men beraman, deb ularga kafolat bergan. Ammo quruvchilar rahbari Abubakir Qudratov 18 million so'm ish haqini shu paytgacha ololmay sarson bo'lib yurganini, hokimga arz qilib borishganda esa ularni tanimasligini va qabul qilmayotganini aytmoqda. Abubakir Qudratov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Jizzax viloyati Yangiobod tumanidan, Yangiobod tumani madaniyat saroyi qurilishi bo'yicha ishladik. To'lqin Hamroyev degan kishini firmasi, firmani nomi To'lqin Farruh kelajagi mas'uliyati cheklangan jamiyat ekan. O'sha kishi bilan endi kelishib, boyagi narxnomalarni yozdik, bitta qog'ozga boshqa qildik hammasini. Keyin o'zini pasport teri nomerlarini yozib berdi, o'zini anaqalarini yozib berdi, ism familiyasini, podpisini qo'yib berdi, hammasi bo'ldi. O'shandan keyin ishladikda, endi hafta davomida avans beraman, qilgan ishinga qarab hammasini beraman, qilgan ishinga qarab dedi. Shu bilan
qachon
berolmadi, berolmadi. Sentyabr oyida.
Nima ish qildilaring endi sizlar? Nima ish qildilaring?
Qarang, shkaturka qildik, stejka qildik, gipsokarton qildik. Endi u kapitalni remont bo'layotgan joy, dalvit qildik ularni. Shu buzish ishlari, keyin yana orqasidan qaytadan qilib, shunaqa ishlarni qilganmiz.
Dogovor qanaqa bo'lgan? Masalan, qog'ozda dogovor bo'lganmi?
Qog'ozda dogovor bo'lgan. Endi shartnoma deyiladi. Endi u joy unaqa shartnoma, ism familiyamiz kiritilmaganda, u shartnomaga prosta narxnomani yozib, o'zi pasport teri nomerlarini, firmasini nomini, pechatini urib bergan. O'sha bilan ishladik, endi ish mobaynida ozgina pul berdi-yu, keyin qolganini berolmadi. 18 million 200 ming pulimiz qolib ketgan. O'sha paytda to'xtatamiz, ishni to'xtatamiz degan joyimizda hokimlar keldi, o'sha Yangiobod tuman hokimi keldi. Abubakir dedi, tanishdik bir-birimizni, Abubakir dedi, sen ishni davom ettiraver dedi. Men bunga aytaman dedi, pulingni olib keberadi dedi. Keyin uni firmasini bir ikki urishi boshqa qilib pul topib berasan dedi. Ertasiga 7 million qanchayam pul olib kelib berdi-da. Qaniq esimda yo'q, daftarimda turibdi hammasi. O'shandan keyin hali olib kelib bermasdan oldin boyagi hokim gapirayotgan gapida aytyapti, sen ishni davom ettiraver deyapti. Men aytdim, oldin qilgan ishimni pulini bersin, keyin lekin men endi ishlolmayman, chunki ertaga yana pulimni bermasa endi baribir brigadani ichida bitta bosh bo'ladi-yu. O'shanday qilib hokim bilan men gaplashyapman. Bolalar ichida men ham sharmanda bo'laman. Undan ko'ra boshqa joyga, puli bor, pulni beradigan joyga borib ishlaganim ma'qul. Oilamiz bor, bola chaqamiz bor hammamizni. Shunaqa tushuntirdim. U bermasa deyapti, men beraman pulingni. Sen ishni bos, sen meni bil deyapti. Firmasi bilan mayli ishlama, men bilan ishla deyapti.
Yana hokim sizga kafolat beryapti o'sha yerda.
Kafolat beryapti, ha.
Xo'p, keyinchi?
O'sha hokimga ishondik-da ishlayverdik-da, ishni davom ettiraverdik. Endi bir kichiroq odam emas-ku hokim. Va'dasiga ishondik-da, endi bitta men emas, bolalarni o'zi ham ishondi-da, bo'ldi ishlayveramiz, hokim bo'lib aytayapti-ku deb, bolalarni o'zi ham anaqa qilib ishlayverdik-da o'sha yerda.
Nechi kishi edilaring endi ishlaydigan?
8'da 9'daydık.
9 kişiydiler yine?
Aha. Aha. Mesela o yiğe 2 milyon, 3 milyon pul tapamız, bu şahane Rozor'a yetkizemiz demeli. Ha, işte bitirdik, şu bilen yok. Ya hakimge var gelmez, hakimge varsak, hakim kabul kımadı. Hakimle aldı da yığılış böyle etkene gen, kütük çıkıp gitti hemen. İşi de açıp kıramen desem, çıkıp gitti. Hop, kayıttım. Kabul kıladı mı desem, ki kabul kımadı, başa kıldı. Ki içki işlerge telefon kılıp, o şey, üç eski oy, üç eylerge telefon kılıp, bizi çıkarıp gitişini, Meğer de cencel kılıyordu. Yürüdü, umumen cencel bugün yok. Ağzımızdan bir kopol gel, çıkışı, umumen hiç nime bulmadı. Biz ettik. Hatta abi, hakim bilen bir ağız gepleşip çıkaylık, nime deydi. Bu, o şey gibi, hakim ayıttı, umumen kuruşmayayım ben, uçuraşmayayım ben, kitsin deyip, içkerden ayıttı, minge anlıktı, nık ağızı iştirip durdu. Eğer videodayım, mesela anakta tuğurlasam, iştirse kere, bir kişi kırp gitti etken de, o şey payda ayıttı, kırp gitkenden ki.
Sintiyabr'da işlegensi de bir ay işlediler yine.
Sintiyabr ayını, bir ikinci çislosudan, 22. çislosu geçe işledik. 18 milyon 200 bin tınlık sunmamı sop gitti. Anlık sunma 18 milyon 200 bin filmi sop gitti.
Deydi Yangiobod tuman hakimidan iş hakkını alalma yürgen kuruvchilar rahbari Abu Bakır Qudratov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dolzarb mavzu.
Haydovchiga pistolet qaydagi monopoliya, oyoqishlarda qimmat benzinga navbat kamaymayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolardan birida avtodan metan gaz shoxobchasida navbatda kelgan haydovchilarning xursandchiligi aks etgan.
Ijtimoiyimiz keldi.
Kecha ochilibga turuvdik, ochilibimiz keldi, mana bugun keldi.
Videoda o'nlab mashinalar hali navbatda turganini ko'rish mumkin. Ayni paytda ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, faqat gaz zapravkalar emas, mamlakat bo'ylab oyoqishlar oldida shu kabi navbatlar kuzatilmoqda. Kecha Qo'yliqdagi zapravkada 2,5 soat o'chiritda turdim. AI80 benzinni 8800 so'mdan oldim. Yap, yangi O'zbekistondagi ahvol bu. Bir yil oldin benzin 4000 so'm edi, deydi toshkentlik haydovchilardan biri. Facebookdagi Voditeli Toshkenta sahifasi foydalanuvchilarining yozishicha, ayrim oyoqishlarda soatlab navbat kutib ham benzin olib bo'lmayapti. Sababi navbat yetguncha benzin tugab qolmoqda. Eng mazza qilgan joyi shuncha kutib yetib borsam AI80 yo'q deya yozg'irdi Bahodir Qudratov ismli yuzer. Tarmoq foydalanuvchisi Mirakbar Zohidov esa UzGazOil'da soat 14'dan keyin AI80 benzini qolmayapti deya nolida. O'zbek Benzis nomi bilan ko'pchilikka tanilgan Street Art rassam Inkuzart ham benzin bilan bog'liq muammoga e'tibor qaratdi. Rassom 9 noyabrga o'tar kechasi Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi Katta Qani ko'chasida joylashgan ayoqish oldidagi devorga benzin muammosi aks etgan grafitini chizdi. Inkuzart o'z asarida doppi va chopon kiygan erkakni qo'lida yonilg'i quyish pistoleti bilan aks ettirgan. Rassom ushbu grafiti orqali benzin narxining oshishi o'zbekistonliklarni o'ldirishiga ishora qilgani aytildi. Inkuzart taxallusi ostida devoriy rasmlar chizayotgan toshkentlik rassom o'z asarlariga izoh bermasligi va uning asarlarini ko'rgan har bir odam o'zi xulosa chiqarishi tarafdori ekanini aytib keladi. 19 noyabrning o'zida grafitini o'chirishga harakat qilindi, ammo pirovardida rasm butunlay o'chmadi. Devorda surat izlari qoldi. Uchtepa tuman hokimligi mulozimi inkuzar chizgan surat maxsus buyruq bilan o'chirilganini bildirdi, biroq mulozim bu buyruq kim tomonidan berilgani va grafitini o'chirish sababini ochiqlamadi. 2020 yil 1 maydan boshlab AI80 markali avtomobil benzini va dizel yoqilg'isi chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish amaliyoti bekor qilindi. Neftni qayta ishlash zavodlari benzinni faqat birja savdolari orqali amalga oshirishi belgilandi. Shundan so'ng eng xaridorgir sanalgan AI80 markali benzin narxi muttasil oshib bormoqda. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, benzin narxi joriy yil boshidan buyon 72.1%ga qimmatlagan. O'zbekneftgaz idorasining Ozodlik 22 noyabr kuni bog'langan mulozimi shirkatga qarashli oyoq ishlaridagi navbatlarni shunday izohladi. O'zbekneftgazga qarashli oyoq ishlarda navbatlar ko'paygani rost. Buni aynan AI80 benzinining narxi qolgan oyoq ishlarga qaraganda 1200-1500 so'm atrofida arzonligi bilan izohlashimiz mumkin, dedi ismini ochiqlashni istamagan mulozim. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi o'rinbosari Farruq Qoraboyev 16 noyabr kuni AUKada o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonda benzin narxining ko'tarilishini jahondagi narxlarning o'sishiga bog'ladi. Mulozimning aytishicha, ichki bozorda benzinga talabning ortishi ham narxlarning o'sishiga ta'sir qilgan. Ayni paytda Qoraboyev mamlakatdagi benzin monopoliyasi ham narx oshishiga sabab bo'lganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, birjada benzinning katta miqdorda sotilishi sabab uni yirik kompaniyalargina xarid qilgan va monopol mavqeiga ega shirkatlar benzin narxini sun'iy oshirishga yo'l qo'yib kelgan. Antimonopoliya qo'mitasining ushbu bayonotidan so'ng birjada benzinni kichikroq hajmda ham sotish yo'lga qo'yilgani va natijada AI80 benzinining narxi 9%ga arzonlagani xabar qilindi. O'zbekneftgaz mulozimiga ko'ra, Qozog'iston 6 oydan beri benzin eksportini taqiqlab qo'ygani ham O'zbekistonda benzin qimmatlashishiga sabab bo'lgan. Antimonopol qo'mitasiga ko'ra, hozirda O'zbekiston benzinni asosan Rossiyadan xarid qilyapti. Bu yerda ham ayrim treyderlar vaziyatdan foydalanib narxlarni oshirishga harakat qilyapti. Shu sabab boshqa yo'nalishlarda import geografiyasini ham kengaytirishimiz kerak, deydi qo'mita mulozimi Qoraboyev. Ayni paytda O'zbekneftgaz mulozimi shirkatda benzin zaxirasi yetarli ekanini bildirdi. Bemalol aytishimiz mumkinki, benzin taqchilligi yuzaga kelmaydi. O'zbek neftigaz zavodlarida yetarli miqdorda xomashyo zaxirasi yaratilgan, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadan badarg'a qilingan tojik migrantlarning qariyb yarmi mamlakatga boshqa ism va hujjat bilan qaytgan. Ishchilar mamlakatga kelishganidan so'ng pasportlari yo'qolganini aytib, yangi ism bilan qaytadan hujjat olmoqda. Ayrim migrantlar hatto 3-4 martadan pasport almashtirgani ma'lum bo'ldi. Tojik hukumati ahvolni jamoatchilikdan yashirib kelgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2021 yilning yanvarida Tojikiston fuqarolarining ism familiyalarini o'zgartirish haqidagi arizalarni ko'rib chiqish muddati qonun yo'li bilan 3 barobarga qisqartirilgan edi. Tojikiston Adliya vazirligi statistika qo'mitasi 2014 yildan 2021 yilning 1 yarmigacha 235 ming fuqaro o'z ism familiyasini almashtirgan. Buning uchun mulozimlar birgina rasmiy to'lov tariqasida 31 million dollardan ortiq pul olganlar. Adliya vaziri Muzaffar Ashuriyon vaziyatni tojik mulozimlari an'anaviy ismlar foydasiga ruslashtirilgan ism familiyalarni rad etishayotgani bilan izohlagan. Rasmiy qaydlarda Tojikistonda davlat mulozimlari soni 19 ming nafarini tashkil qilishi aytiladi. Mehnat vazirligi huzuridagi migratsiya xizmati o'z navbatida ism familiyalarni o'zgartirishning avj olishi Rossiyada ishlash bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini tasdiqlamoqda. Xizmat vakili Ozodlik bilan suhbatda, mazkur tendensiya taxminan 14 yil muqaddam. Rossiya hukumati tojiklarni turli huquqbuzarliklar uchun ommaviy deportatsiya qilishga kirishganidan so'ng boshlanganini aytdi. Migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil oxiriga qadar 272 mingdan ziyod tojik fuqarosi Rossiyadan deportatsiya qilingan. Huquqmonlar ma'lumotiga ko'ra, Rossiyadan badarg'a qilingan tojik migrantlarning salkam yarmi pasportini almashtirgach, Rossiya Federatsiyasiga qaytib ketgan va bu odamlar Rossiya hududiga noqonuniy kirgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ostida qolmoqda. Fosh bo'lgan taqdirda ular katta jarimaga tortilishi, qamalishi va qaytadan deportatsiya qilinishi mumkin. Tojikistonning Xatlon viloyatida tug'ilgan 35 yoshli Ubaydulla Alnazarov davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovi bilan Rossiya sudi tomonidan 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2015 yilda Ubaydulla Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan. Tojikistonga qaytgach, do'stlarining maslahati bilan G'ozi Firuzov degan ism familiya bilan yangi pasport olgan va yana Rossiyaga jo'nagan. Bu pasport bilan 3 yil davomida Rossiyaga borib kelib yurdim, deydi Ubaydulla. Migrant 2019 yilning yozida Rossiya hududiga yana bir bor o'zgartirilgan familiya bilan kirganda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari tomonidan ushlangan. Ishlash uchun patent olish chog'ida barmoq izlari orqali menga oid eski ma'lumotlarni aniqlashdi. Ubaydulla, nega ismingni almashtirgansan deb savolga tutishdi. Avvalgi ism familiyamni o'zgartirganimni ishonch bilan rad etdim. Lekin eski pasportim nusxasidagi foto suratimni ko'rsatishgandan so'ng tixirlik qilishdan foyda yo'qligini tushundim deb hikoyasini davom ettiradi migrant. Ubaydulla deportatsiya qilingandan so'ng nochor ahvolda qolib, Rossiyaga qaytish uchun boshqa ism familiya bilan pasport olishga majbur bo'lganini tushuntirishga uringanini aytadi. Uni Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322-moddasi, ya'ni davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish bilan 6 oyga qamoqqa olishdi. Jazo muddatini o'tab bo'lgach, 2020-yil yanvarda Ubaydulla yana 5 yilga mamlakatdan deportatsiya qilindi. Ozodlik surishtiruv chog'ida bir necha bor ism familiyasini almashtirib, yangi pasport bilan Rossiyaga borgan 12 tojik fuqarosi bilan muloqotda bo'ldi. Ularning barchasi Rossiyada ishlab pul topish uchun noilojlikdan shunda yo'l tutishganini tan olishmoqda. Xumon Karimjon Yorovga ko'ra, ko'plab migrantlar yangi hujjatlar uchun davlat mulozimlariga 500 dollargacha pora bermoqda. Binobarin, mas'ul amaldorlarning shundan ko'rayotgan korrupsion daromadlarining o'zi taxminan 67,5 million dollarni tashkil qilishi mumkin. Tojikiston pasportini olish osonligi mavzusi Rossiya harbiy razvedkasi zobiti Anatoliy Chipiga 2014-yil oktyabrda tojik pasporti bilan Chexiyaga kirgandan so'ng e'tiborga tushgan edi. Ammo Tojikiston Ichki ishlar vazirligi unga pasport berganini inkor etgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvada joylashgan xalqaro memorial jamiyati, OVD Info loyihasi va Moskva Helsinki guruhi bilan birgalikda memorial inson huquqlari markazi va jamiyatini tugatishni talab qilgan da'volar ustidan BMTga murojaat yubordi. Putin boshqarib kelayotgan hukumat memorialni xorijiy agentlar qonunini buzganlikda ayblab kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya hukumati yo'q qilishga urinayotgan memorial jamiyati va inson huquqlari markazi MBTga murojaat yo'lladi. Bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar bergan OVD Infoga ko'ra, huquq himoyachilari xalqaro tashkilotdan da'volarga e'tibor qaratishni va memorialning tugatilishiga yo'l qo'ymaslikni talab qilmoqda. 2021-yilning noyabr oyi boshlarida Rossiya Bosh prokuraturasi Oliy sudga xalqaro memorial va uning tarkibiy bo'linmalarini xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni tizimli ravishda buzganliklari sababli tugatish to'g'risidagi da'vo kiritgandi. To'g'risida da'vo kiritgan edi. 60 dan ziyod rus akademigi va Rossiya fanlar akademiyasining muxbir a'zolari, yozuvchi Aleksandr Soljenitsinning bevasi Natalya Soljenitsina, sobiq senator va inson huquqlari bo'yicha ombudsman Vladimir Lukin, qator nashriyotlar va ta'lim loyihalari rahbarlari, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari Dmitriy Muratov va Mikhail Gorbachevlar memorial himoyasiga otlandi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi memorialni tugatish talabini adolatsiz va nomutanosib huquqbuzarlik deb atadi. Xalqaro memorial tarixiy ta'lim, xayriya va inson huquqlari jamiyatlari va memorial inson huquqlari markazi jamoat tashkilotlaridan iborat bo'lib, Vladimir Putin hukumatining xorijlik agentlar to'g'risidagi qonunga rioya qilmaslik yuzasidan oxirgi paytlarda 6,5 million rubl jarima to'ladi. 18 noyabr payshanba kuni Moskvada memorial tashkilotlari rahbariyati tomonidan maxsus matbuot anjumani o'tkazildi. Yig'ilishda onlayn tarzda so'z olgan Yevropa Kengashi inson huquqlari bo'yicha komissari Dunya Miyatovich memorial masalasiga alohida e'tibor qaratilayotganini bildirib, xorijiy agentlar haqidagi qonun odamlar va tashkilotlarga yorliq bosishdan va qoralashdan boshqa narsa emas, inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi Yevropa standartlariga javob bermaydi, dedi. Moskvada memorialni qo'llab-quvvatlagan bir kishilik piketlarning kamida 7 nafar ishtirokchisi qo'lga olindi. Uzoq yillardan buyon memorial inson huquqlari tashkilotida faoliyat yuritib kelayotgan huquq himoyachisi asli o'zbekistonlik Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda tashkilotning tugatilishiga memorial Rossiyada siyosiy mahbuslar ro'yxatini tuzayotganini asosiy sabab qilib ko'rsatdi.
Yuksak juda katta, Rossiya tarixida yaxshi ishlar qildi memorial inson huquqlari. Lekin memorial inson huquqlarini bugun qonunga xilof jinoiy yo'llar bilan desam Rossiya hukumati yopishga urinyapti va bunga erishdi desak ham bo'ladi. 25-da sud bo'ladi, yopilishi aniq. Haq huquqi degan masalada mehnat muhojiri bo'lsin yoki siyosiy qochqin bo'lsin, hammasini himoya qilgan, himoya qilishga chaqirgan Rossiya hukumatini qoralab va musulmonlarni juda ko'pini siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kirgizib, ularni ro'yxatda olish bilan birga yuridik yordamlarni tashkil qildi. Aynan urush holatlarida xuddi shunday tashkilotlar yopiladi. Eng katta fitnani. Men o'ylayman, Rossiyaga qandaydir bir fitna ishlar Rossiya amalga oshiryapti,
dedi Bahrom Hamroyev. Memorial a'zosi jamiyat nafaqat mehnat migrantlari va qochqinlar, balki ularning oila a'zolari huquqlari himoyasi, hatto farzandlarini rus maktablariga joylashtirish ishlari bilan ham shug'ullanib kelganini aytdi. Hozirda Shvetsiyada siyosiy qochqinlik olgan o'zbekistonlik Sardor, Memorial va uning tarkibiy bo'linmasi sanalgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarga nisbatan qilingan irqiy millatchilik kayfiyatidagi hujumlarda ham himoyalab kelgan, deydi.
Do'stlarim, atrofimda tanishlarim ko'pchiligiga bilaman ishi tushgan. Yordamlari endi bu Yevropa sudi bilan 39-chi qaror bilan asosiy ishlaydi. O'zbekistondagi umuman O'rta Osiyodagi fuqarolarni haqqini, huquqini himoya qilib kelayotgandi hozirgacha.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.